Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өздеріңізге жақсы мәлім, өткен жұма күні Наурыздың 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста бас аяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Оның ішінде осыдан 13 жылдай бұрын жойылған мұнай және газ өнеркәсібі министрлігін қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Міне Азаттық радиосы өзінің бағдарламасын енді осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстелмен жалғастырады. Дөңгелек үстел мәслихатын әдеттегідей шағын құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Жұма күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста бас аяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Бұл жерде ерекше назар аударатын мәселе 90-шы жылдардың ортасында Қазақстан үкіметінің құрамында мұнай мен газ және мәдениет министрліктері болған еді. Арада 10 жылдай өткенде осы жаңа да ескі министрліктерді қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Азаттық радиосы не осы тақырып бойынша өзінің кезекті дөңгелек үстелін өткізеді. Оған жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлібаев кезінде бірқатар жауапты мемлекеттік қызмет, оның ішінде дипломатиялық қызмет атқарған қазір Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаров және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлейіп қатысады. Осы тақырып бойынша Қазақстан президентінің саяси мәселелері бойынша кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген лақабатымен кең танылған Ермұхамед Ертісбаевты, Қазақстан үкіметі мен премьер-министрдің баспасөз қызметі мен Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының өкілдерін айтпағанда, президенттің баспасөз қызметінің жетекшілерін, тіпті президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаевты да дөңгелек үстелге қатысуға шақырған едік, алайда олардың бірі де түрлі желеу айтып қатысудан, жаңа министрліктердің ашылу себептері мен жаңа тағайындаулар бойынша ең болмағанда түсініктемелер беруден жалтарды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Сонымен жаңа мұнай және газ министрлігіне Сауат Мыңбаевты басшы етіп тағайындағанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі оның ізінше жаңа министрді жаңа құрылған мекеменің ұжымына таныстырғанда үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов қайталап айтқандай, мұнай мен газ министрлігі мұнай газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру үшін құрылды. Кәрім Мәсімовтің атап көрсетуінше, мұнай-газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру барысында көмір-сутегі жобаларындағы мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ету міндеті тұр. Ал президенттің тапсырмаларын тиімді іске асыру үшін министрлікке қажетті барлық құзыр беріліп отыр деп мәлімдеді. Егер соңғы 1-2 айдың ішінде БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовтің ұлттық экономиканың барлық саласындағы мемлекеттің активтерін басқаратын Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры төрағасының орынбасары Темір Құлыбаевқа түрлі ауыр айыптар тағып жатқанын және ол айыптарды қаржы полициясының тексеріп жатқанын ескерсек, мұнай және газ министрлігін құрудың астарында Қазақстанның экономикалық мүдделері емес, көпшілікке жұмбақ бір саяси мүдде жатқан жоқ па деген сауал туады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Рахмет. Менің ойымша, үкімет қандай шара қолданып, қалай структурасын жүйесін өзгертсе де, біздің елде тазалықтың болмайтыны ол анық. Менің ойымша. Сондықтан егер мына осы айтылған мұнай газ министрін алсақ, Сауат Мыңбаевты, біз оны ол кісіні ауыл шаруашылық министрі жөнінде көрдік, қазір энергетика министрінің жөнінде көріп отырмыз, өнеркәсіп министрі де болды, бірақ қай жүйеде жұмыс істесе де, қызмет істесе де, ол ашық халыққа қызмет істемеген азамат деп өз басым есептеймін. Сондықтан қазір ол кісі момын, ол қарсы шығып ісін көрсеткен азамат емес, сондықтан бүгінгі билікке, президентке мына көп былықтың шығып жатқан осы мұнай газ жағында соны жағдайға келтіріп, әшекейлеп халықтың пікірін тоқтату мына Тимур Күлебаев қарасында көп құжаттар шығып жатыр ғой. Егер соның барын қазір ішке асырып тазалау үшін, менің ойымша қазір бұрын бас прокурор болған, елге қызмет еткен Жармахан сияқты кісілер келсе, онда тазалық болар еді. Бірақ та қазіргі қойған министрлердің қолынан бірдеме келеді деп мен есептемеймін.
Рахмет, Серікбай Мырза. Ғазиз Мырза, жаңа мұнай мен газ министрлігін құрудың астарында қандай сыр жатыр? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен бірінші айтатыным, айнан бүгінгі осы бір министр құрылып жеке таратқаннан жаңағы біреуге қосымша жүктеп бергеннен осы жерге шықпайтын оған тіпті көңіл бөлудің өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Осылай деп бұл 20 жылдың ішінде талай министрлер құрылды, талай жабылды. Оның біреуіне де бүгінге дейін жақсы істеді, яғни жаман істеді деп оған бір баға беріп, оның ішінде нашарлау істегендерім нашар істеді, жақсысын жаңағыдай үлгі етіп алға салған бір азаматы бүгінге дейін жоқ. Мына мұнай және газ министрлігін құрып, оның басына министр Сауат Мұнбаевты қойғанда оның ештеңе шықпайды. Өз басым өзіме сұрақ беріп отыр, не үшін құрып отыр бұны? Өйткені өзі өндіретін өнімнің мұнайдың ең кемінде 80% шетелден келген кісілердің, шетелдік корпорациялар, компаниялардың қолдарында. Оларға бұлардың күштері жетпей, сонда 15-20% өндіретін мұнай үшін жаңағыдай министр құру керек пе екен, оны мен түсінбей отырмын. Менің ойымша оның керегі жоқ. Ол үшін жаңағы қайырмалар компаниясы дұрыстап жұмыс істеу керек еді. Енді сәкен айтқандай, осы министрлік осында құрып, жаңағы оның министр Сауат Мыңбаевты қою, қайткенмен жаңағы тіпті күйеу баласының айналасында әңгімені қайткенмен бірдеңе етіп жаймен жабудың жұмысы деп санаймын. Қайталап айтқанда, бұл төрт министрлікті жаңағыдай өзгертіп, министрдің қайтан сайлап өткізген ішіне шықпайды. Үкімет басынан бастап қателік жасап отырмыз ғой. Бірінші команда дейді ме, қалай деп айтады, топ деп айтады ма, жақтасар деп айтады ма, команда құрып, оның басына премьер-министр қойып, бұл премьер-министр жаңағыдай өзінің бағдарламасын жасап, парламенттің алдында халыққа бәрін таныстырып, парламентте сол жаңағыдай қолдағаннан кейін барып жақты өзінің командасын жинап, бірақ та команданың ішінде сол бағдарламаны әзірлеген кісілер, соған қатынасқан кісілер, соны түсінетін кісілер келіп команда болып бірге жұмыс істеу керек. Ол команда болып бәрі бірдей уақытта келу керек. Бірақ та бір министр келіп екінші министр кеткеннен бұл шығайнаның ішінде өзгермейді. Бұл қазақ елін жақсылыққа апармайды.
Жақсы, рахмет. Жәнібек мырза, осыған дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз бар ма? Сөз кезегі сізде.
Мен айтылған анализге онша қосылмаймын дейді. Бұл жерде өте бір қарапайым реорганизация жүріп жатыр. Сонген бұл министерство жаңадан емес, өз ретке келген министерство. Неге дейсіз? Қазір ядролық энергетик, электроэнергетиканың бәрі неден алды? Бір структурадан, иә? Сонда министерствода қалғаны мұнай мен газ. Оны амалсыз енді министерство нефти газа деді, иә? Бұл ешқандай қатысы жоқ. Әблязов, Құлыбаев жерге сонген бір блоктарды жабуға дейтін нәрседен туған емес. Бұл мұнай мен газ осы отдельный стал. Отделили от других отраслей, атомная электроэнергия и так далее. Оны бәрі неге қалдырды? Министерство индустрии жаңа технология. Саған берілді ғой.
Жақсы, Жәнібек мырза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, осы дөңгелек үстелге әзірлену барысында Самұрық Қазына ұлттық игілік қорының аты жөнін атамауды өтінген жауапты қызметкері жаңа мұнай-газ министрлігі құрылғанымен де Қазақстанның бүкіл мұнай-газ саласындағы мемлекеттің активтері, оның ішінде Қазмұнай-газ ұлттық компаниясы бәрібір Самұрық Қазына қорының тікелей басқаруында қала беретінін мәлімдеді. Осы жауапты шенеуніктің айтуынша, үкіметпен жекелеген министрліктер, оның ішінде қаз мұнай газ министрлігі ұлттық экономиканың стратегиялық мәселелерімен шұғылданатын болса, экономиканың мемлекеттік активтерін, оның ішінде ұлттық компанияларды Самұрық Қазына ұлттық игілік қоры ары қарай басқара беретін болады. Сонда мұнай газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай мырза, сөз кезегі әдеттегідей сізде.
Менің ойымша министрлікті құру ол бір жағынан дұрыс. Салаға біреу жауап беру керек. Бірақ та мен қайталап айтайын, қазір бұл Көлебаевтың бұлғы болсын, басқа бір шарттар болсын, кейінгі Шевролдан бастап, көп шарттар ол фикі, ол Қазақстанның халқына пайда келмейтін елді тонау шарттар болды. Сондықтан оның бәрін тоқтату үшін ең бірінші, жүйені үкіметте жүйені өзгерту керек. Мұнбаевты мен бағана айтып кеттім ғой, қай салада істесе де нәтиже шыққан жоқ. Қазір энергетиканы алсақ, қазір баға тарифтер қалай көтеріліп жатыр. Ауыл шаруашылығының министрі болғанда қалай ауылдың құлағанын біз бұғанда көріп отырмыз. Ең бірінші біз жүйеге тазалық әкелгіміз келсе, Көлебаевтың қойған премьер-министр Масимовтың өзін қарау керек. Сондықтан бізге қазір үкімет президенттің ісі халықтың ойынан шығу керек. Қазір ел шулап отыр. Ел тоналып отыр. Соның бәрін жүйеге келтіру үшін ең бірінші парламентті таратып, парламент таза сайлау өткізіп, сондықтан ертең бір кісінің қолында монополия билік болмау керек. Жүйені өзгерту үшін, бәрін тазалау үшін, министрді қою үшін, сотқа қарау үшін. Бүгін мысалы Жакен Шымырзаға 14 жыл берді. Біз сотты көрдік, бәрі жабық өтті. Біздің еліміздің ұтылып отырғанын біз көріп отырмыз. Біздің қазір қанша азаматтарымыз өзінің елінен қуындалып отыр. Әкежанды алсақ, Мұқтарды алсақ, Ғалымжан Жәкеновті алсақ, ондай азаматтар қазір елге қажет. Бүгін содан бастау керек. Жүйені өзгертуден бастау керек. Жалғыз президенттің осылай бір министрді былай алып, бір жерге қойып, оны бір жерден бір жерге ауыстырғаннан одан түк шықпайды. Оны біз 20 жыл көріп отырмыз. Сондықтан жүйені өзгертіп, таза кісілерді билікке әкелмей, халықтың сенімін бүгінгі билік ала алмайды. Ертең біздің маңдайымыз соры болады бүгінгі істеп отырған биліктің осы істері.
Рахмет, Серікбай мырза. Жәнібек мырза, сізге тағы да сауалды есіңізге сала кетейін. Сонымен Самұрық қазына ұлттық игілік қорының өзінің аты жөнін атамауды өтінген шенеунігінің мәлімдеуінше, мұнай-газ министрлігі құрылғанмен де Қазақстанның бүкіл мұнай-газ саласындағы мемлекеттік активтері, оның ішінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы және жалпы мұнай-газ саласы бәрібір Самұрық қазына ұлттық игілік қорының басқаруында қала береді. Сонда мұнай-газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіз қалай ойлайсыз?
Бұл жерде мүмкін олай емес, анау шенеунік информация берген. Мүмкін бұл бәрі теріс шығады. Біз білмейміз, енді тағы қандай реформа болады. Қазір көп неформальный мәліметтер жүр.
Мүмкін бұл реформалардың алды шығар. Кейбір жекелеген министрлік күшейтілетін болар, кім біледі. Біз қазір Самұрық қазынаның да тағдырын болжап айта алмаймыз. Үлкен өзгерістер болды. Іс жүзінде үкіметті сілкіп-сілкіп алды. Ақыр соңында Самұрық қазынаның шенеунігі айтқандай, дербес болмаса да жаңа мұнай-газ министрлігі қалатын тәрізді. Бәрі де керісінше болып шығуда әбден. Бәлкім үкімет пен Самұрық қазына қайта құрылатын шығар. Мысалға, кезінде елді холдинг тендеру процесі болып өтсе, ендігі жерде сол холдингтерді жойып, жеке дара жобаларды қолға алу қайта жүруі мүмкін. Мысалға, біздің ең басты экспорттық бағдарымыз болып табылатын дербес мұнай-газ министрлігі пайда болды. Яғни бәрінің де Самұрық қазынаның шенеунігі айтқанындағыдай, сол күйінде қалуы шарт емес. Өйткені дәл қазір оның Самұрық қазына барлығында басқарып қала береді деген сөздері шындыққа онша ұқсамайды. Менің айтайын дегенім осы еді.
Самұрық қазына. Вот я о чем хотел сказать.
Ғазин мырза, енді осы айтылған пікірлерге сіздің қосарыңыз бар ма?
Бүгін енді осы әңгімені қозғалысты бастардың алдында кім үлкен жиналыс өткізді. Бұның бір күн тәртібінде қаралған мәселе индустриялық қарсы даму бағдарламасы. Есі осы бір мәселемен бір бәрін байланыстыратын болсақ, мына мұнай және газ министерствосы сонымен байланысты сауда және экономикалық даму министрлігі, бұл екі үлкен орындар бар. Бірақ та айтайын деп отырғаным, мына тұрған егерде алатын болсақ, Атырауда жайық мұнай газ әкеліп, жаңа Қазмұнай қазына қарайды, Қазмұнай келіп, Самұрық қазына қарайды, қазына бір жағына премьер министрдің несіне қарайды, бір жағына жаңа министерствомен бірге жұмыс істейді. Бір саланың орнында бәлен түрген структура тұр. Осының біреуі де қазір керегі жоқ. Ана жаңағы жан өзенде болып отырған қозғалыс осымен байланысты. Бұлардың бәрі де өндіріп отырған мұнайдың бағасын қымбаттатып отыр шығындарын. Сондықтан бұлардың менше, енді өз басым өмір бойы өндіріс орындары істеп жатқан кісімін, бұның біреуі де бүгін керегі жоқ. Бұлардың бәрі ортасында отырып тек ақша табу үшін. Егер де елдің болашағын ойлайтын болсақ, бұның арасында ешкім керек жоқ. Мына жайық мұнай газ бар ма? Сол мына Қазмұнай газ, Қазмұнай газ министрлігі болды, басқа біреу де керек жоқ. Егер де Самұрық қалатын болса, мұнай және газ министрлігі керек жоқ. Тек жаңа стратегиялық жұмыс санатын болса, сол жаңа қазына Самұрықтың отырған жігіттеріне ақылды оғанда жетеді. Менше бұның ішінде бір зат қайткенмен орнынан қозғалу керек, кету керек. Енді тағы да бұл менше бұл әңгіме айтады ғой, ана экономик жағдайды ойланып отырған болар деп. Осы жаңа айтылған индустриялық қарышты жаңа даму бағдарламасы қазір қайталанып отырған. Бұл бағдарлама өлде қабылданды, орындалмай қалды. Осында үлкен әңгіме болды. Болды тегі үлкен әңгіме, қайткенмен бұны халықтың көңілін басқа жаққа бұру. Бұл сайлау алдында, яумаса халық арасында бір наразылық болған кезде басылады қозғалыс. Осында өзгерістер. Әбден бір мәселе шешілгенде қайта бір орнына келеді. Ол министрдің аттарын өзгерткен ештеңе шықпайды. Бәрі де кісілермен байланысты. Ол кісілердің жұмысы өзік сезім санасы оданшылдығымен байланысты. Мен қазақпын, мен бірден кем емеспін деген сөзбен байланысты. Егер де ондай болмаса, қалай өзгер жасаған бір ештеңе болмайды. Біз осы 20 жыл ішінде неше түрлі өзгеріс болған жоқ. Алға кеттік пе біздер? Біз алға кеткен жоқ, баяғы орнында отырмыз. Бүгін әңгіме тәуелсіздігіміз жоғалтамыз ба деген әңгіме көтеріліп отыр. Сол уақытта бұл неге бүгінгі осындай жағдайға дейін 20 жылдың ішінде бұл неге істелмеді? Неге бүгін істелейін деп отыр? Мәселе сонда. Жаңа кім Сәкен айтқандай, елін ойлайтын, жерін ойлайтын, отанын ойлайтын, таза жүрегі бар, мемлекетшіл кісілер келмей, бұдан қалай өзгертсеңіз де ештеңе шықпайды.
Рахмет.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті қонақтар, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен экономикалық даму және сауда министрі болып Жаннар Айтжанова тағайындалып, оған кеден одағына қатысты және дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үшін жүргізілетін келіссөздер мәселелерін шешу тапсырылды. Мұхтар Құл-Мұхаммед жаңадан құрылған мәдениет министрі, ал Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Үкімет құрамындағы осы өзгерістерден аталған салалар мен мәселелер бойынша жақсы нәтиже күтуге бола ма? Ғазиз мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Егер де үлкен самау саясатының өзі өзгермей, мынау менің халқым деп, мынау отаным деп қарамай, қалай өзгерсеңіз де ештеңе шықпайды. Өйткені қай министр келгенменен де, олар келіп те кеменің рөлін ұстағаннан басқа ештеңе жоқ. Келді ме, тағайындалды ма, жұмыстан шығарға министр есеп беру керек. Оны бағалау керек. Жақсы болса, мадақтаймыз. Жаман болса жаман деп айтуымыз керек. Өйткені ол кісілер бүгін осы министрден кетіп, екінші барып министрге тағады отырады. Сол сықылды. Бүгін енді Асқар Жұмағалиев келіп отыр жаңа ақпарат және байланыс министрлігіне. Мен ол көп білмеймін. Ана жанды да білмеймін. Өйткені жұмысы көретіндей жұмыстар болған жоқ. Әргісі біздер біреуді біраз сыйлау үшін біз қай уақытта қандай жұмыс істеді екен, қандай жаңалық жасады екен, біздің мемлекет жақсылығы келді, халық үшін не істеді деген біз түсінде болу керек. Бізде де бүтін мәселе президентке жақса болды. Оны ештеңе болмайды ғой. Бір жағында халыққа жаға ма, жақпай ма, халық қолдай ма, қолдай ма, ешкім бұдан ештеңе сұрамайды. Соны Асқардың келуімен бүгінгі мемлекет тіліне көзқарасы өзгереді деп жазып отыр ғой енді. Соған енді жауапкерлік жасап президент айтып отыр. Енді біз ауылданға 20 жыл болды мемлекет тілін дамыту туралы. Неге бүгінгі дейін жұмыс істелінбеді? Енді келіп Асқарға жұма келіп өзгертпейді ғой. Тіпті өзімізді өзімізге алдаймыз біздер. Сондықтан енді кім жаңағы Құл-Мұхаммед өзінің айтуға шебер, ал ол мәселелерді осы күнге дейін жұмыстанып келді, неге шешпеді бүгінге дейін? Сондықтан мен білмеймін, тіпті мына осы отырған дөңгелек столымыздың мағынасын түсініп отырған жоқпын. Ештеңе шықпайтын пайдасыз жаңа тек просберуді қойғанның несіне әңгіме жасап керек болар, бірақ та бұдан ештеңе өзгеріс күту дұрыс емес. Өзгеріс ештеңе болмайды.
Рахмет.
Енді өздерің жағын қарайсыңдар ғой.
Жақсы. Жәнібек мырза.
Ну, наш Газике, вот когда он отвечал на второй вопрос, первую половину его ответа, и сейчас...
Мен Газикенің екінші сауалға қайтарған жауабының екінші жартысымен, және үшінші сұраққа қайтарған жауабымен түгел келісуге дайынмын. Бірақ ол тағы бір мәселені айтпай кетті. Мәселе өте адал белгілі бір идеологиямен рухтанған және азаматтық ұстанымы айқын әрі өз елінің нағыз патриоттарының келуінде емес. Бұл жерде мәселе әлдеқайда кеңірек болса керек. Шындығына келгенде үкіметке қатысты небір ойлар мен жобалар болды. Мен нақты Кәрім Мәсімовтің үкіметін емес, тәуелсіздік жылдарында болған жалпы үкімет атаулын айтып отырмын. Десе де біздің үлкен проблемамыз мамандардың аздығына, дәлірек айтсам, басқарушы мамандардың кәсіби деңгейіне келіп тірелсе керек. Мамандарға деген сенімсіздік содан туып отыр. Менің сенімсіздігім, Ғазекең айтып өткендей, мамандардың отаншылдық сезімінің жоқтығымен байланысты емес. Бірақ мен министрлерді өзгерте бергеннен ештеңе өзгере қоймайды дегенмен келісемін. Мысалға, оныншы түсіне қоймасам да мен Жанар Айжанова туралы сондай пікір естідім. Әрине мен оның қызметімен оныншы жақын таныс емеспін. Алайда үкіметтің іс қимылын бағып бақылап отырған кісілер оған күдікпен қарайтындарын айтты. Олардың айтуынша, ол мұндай жауапты лауазымға онша дайын адам емес. Соған қарағанда, Қазақстанда кәсіби қабілеті жоғары мамандар жетпейтін проблема бар көрінеді. Бұл үкіметте жаңа тұлғалар пайда болғанда, бәріміздің де оларға сенімсіздікпен қарауымыздың бір жағы осында жатса керек.
Не будет ли толка и так далее.
Рахмет, Жәнібек Мырза. Серікбай Мырза, енді осы әңгімемізді сіз түйіндеп шықсаңыз.
Мен Ғазекенің айтқанына мен қосылам. Мен өз басым жас азаматтардың осындай лауазымды қызметке келгенін өз басым қолдаймын. Әрине жастар өсу керек, асқарды мен білем. Бірақ та ол кісінің қызметін қарасақ, бұл кісілерді сынап мен бүгін айтқым келмейді. Жас азаматтар, бірақ та олардың қолынан келетіндей жұмысты істете ме, оларға істетпей ме? Билік қазір қызмет, бізде кадрлар жеткілікті мен ойымша. Білімді де, патриоттық сезімі де бар. Бірақ та олар біздің жағдайда таза жұмыс істеуге мүмкіншілік бар ма, жоқ па, сол жағын қарау керек. Мысалы, біз Жакешевқа тағы келсек, ол кісінің жұмысын енді мен жамандаған кісіні өзім естіген жоқпын, бірақ та өзім нақты ол кісінің жүйесін білмеймін. Бірақ та осы кезде орденін да алды, президенттің тапсырмасын орындады. Неге бүгін осындай 14 жылға түрмеге, мысалы, мұқтардың ар жағында қауіп тұр екен елімізге? 14 жыл өте қатаң жерге жіберіп жатыр. Сондықтан істейтін, жұмыс істейтін кісілердің олар жағдай болмайды. Ал былай жеңіл тек тыңдап, ғазиз ағамыз айтқандай, президенттің сөзіне тыңдап, соның айтқанын істесе, Храпунов сияқты онда байытта Швейцарияда тұратындар, ондай кісілер бізде азаматтар көп. Бүгін мен сотта болғанда, мысалы, Мұхтардың, мен ойла, Школьник мырзалар, Масиновтың қолы бар, Ахмет бұрынғы премьерде болды. Сол кісілер неге бәрі жауап бермейді? Неге ерекше бір-бір кісілерді алады да, Көлекеевті алайық, ол кісіні біз білеміз. Қазір бірақ та өзір кешім сұрағандай, оны тағы қызметке берді, қызметке қойды. Сондықтан менің ойым, енді мынау, егер Құлмұхамедті алсақ, ол кісі енді көптен сенаторда болды, министрда болды. Ол кісінің біздің мәдениет жағынан ісін біз айтатын кісі табыламыз ба Қазақстанда? Сондай өкіртіп бір біздің мәдениетімізді, тарихымызды бәрін шығарып жатыр. Сондықтан мен қайталап айтатыным, бізге жөн өзгертпей, бір кісінің қандай маңдайынан ақыл бәрі танып тұрса да, бір кісінің ісі іс болмайды, елде тыныштық болмайды, ел алға баспайды. Сондықтан жалпы қосылып, дұрыс сайлау өткізіп, парламент қылып, парламенттің пікірін тыңдайтындай, біз қазір біздің айтқанымызды тыңдамайды, бірақ өздері біздің пікірлерді қазір біраздан кейін орындап, сосын біз істедік деп айтады. Нұр Отандықтар, басқа президент көкі несінде отырған қызметкерлер. Сондықтан бізге ең басты қазір халқымызға не керек, жүйені таза сайлауменен елден өзінен өзі шығады. Біздің бірнеше ғасыр елді осындай кең байтақ елін ұстап отырған аналарымыз асыл азаматтарды тапты ғой, олар бар, бірақ та көбі шықпай отыр. Мысалы, жеміс сексекте біз жерді дайындаймыз, жерді жақсы дайындасақ онда өсімдік те шығады, жеміс те шығады, бәрі шығады. Ал біз сонда Қазақстанда жағдай тудырмай отырмыз, біздің жақсы азаматтар сондай көтеріліп елді билеуге келіп қызметін көрсететіндей. Қазір алтын болса да Мыңбаевтың қолынан да түк келмейді, Асқардың да қолынан келмейді, Жанаттың да қолынан келмейді. Олар еркін халқына қызмет атқара алмайды.
Рахмет, Серікбай Мырза. Құрметті Азаттық радиосының қонақтары, Қазақстанның мұнай және газ министрлігі қайта тірілді. Оның астарында не жатыр тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысып пікір бөліскен жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлбаевқа, Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлеевке алғыс айтамыз. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.